Բարի օր, Ազատություն TV-ի եթերում Facebook-յան ասուլիսն է, մեր հյուրն է արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը, ողջույն պարոն Բադասյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Բադասյան, մինչև Facebook-յան ասուլիսի հարցերին անցնելը, սահմանադրական դատավորի նոր տեխնացուի հարցը քննարկվում է, ունեք արդյոք տեխնացու թե ոչ։
Այո, ինչպես նախկինում, հիմա էլ քննարկվում է կառավարության տեխնացուի հարցը, դեռ որոշում չկա, լինելուն պես կրկին կտեղեկացնենք։
Այս թեմային դեռ կանրադառնանք, միանգամից անցնենք Facebook-յան օգտատերերի հարցերին։ Սիրակ Լևոնյան Մրտեյանը ձեզ հարցնում է. ասեք, խնդրում եմ, թե ով կամ ովքեր էին սահմանադրական դատավորի տեխնացու առաջադրել պարոն Ավետիսյանին։ Խնդրում եմ հնարավորինս պարզ պատասխան, եւ օգտատերերից մեկն էլ ասում էր, հենց դուք եք տեխնացությունը առաջադրել։
Տեխնացությունը պարզ է, որ առաջադրում է կառավարությունը, եւ պարզ է, որ ցանկացած տեխնացություն քննարկվում է լայն կազմով եւ կայացվում է որոշում, որը երբեք չի լինում մեկ անձի որոշումով կամ մեկ անձի ներկայացմամբ։ Քննարկվել են մի շարք տեխնացություններ եւ նույն անձի կողմից ներկայացվել են մի քանի տեխնացուներ, այդ թվում իմ կողմից են ներկայացվել տեխնացուներ եւ այո, Վահրամ Ավետիսյանի տեխնացությունը ես եմ ներկայացրել կառավարության քննարկմանը։ Իմ ասած ընթացակարգով քննարկվել է եւ կայացվել է որոշում։
Քանի որ հենց դուք եք ներկայացրել, պարոն նախարար, խորհրդանական ընդդիմությունն էր հենց քննադատում, կարծում եմ տեղյակ եք քննադատությանն, ասում էր, որ հենց իմ քայլը փաստորեն շատ վատ վարվեց պրոֆեսիոնալների հետ, ԼՀԿ-ից են ասում, եւ ասում են, որ եթե այսպես շարունակվի, ոչ մի պրոֆեսիոնալ չի համաձայնի ընդհանրապես աշխատել պետական համակարգում։
Իսկ քննարկումների իմաստը ո՞րն է, այսինքն մենք ուզում ենք, որ ընդհանրապես ազգային ժողովի պատգամավորները չմասնակցեն կամ իրենց կարծիքը չարտահայտեն։ Բնական է, որ ազգային ժողովի պատգամավորները նման իրավունք ունեն իրենց կարծիքը դիրքորոշումը արտահայտելու, ինչը եղել է այս պարագայում, այսինքն մենք չենք կարող միշտ երաշխավորված ունենալ, եթե կառավարությունը տեխնացու է առաջադրում, կարծում եմ դեռ մի բան էլ դա ժողովրդավարության մասն է խոսում։
Ամեն դեպքում իմ քայլը խմբակցության հետ հանդիպումից հետո տեխնացուն որոշեց հրաժարվել, եւ ինչ է կարծում, արդյոք իր անաչառության հարցն էր, որ իսկապես այս դեպքում պատգամավորները կասկածի տակ դրեցին։
Ոչ, կարծում եմ, որ տարբեր պատճառներով, այսինքն ես պատգամավորների անունից չեմ կարող ասել, ամեն դեպքում կարծում եմ ամեն պատգամավոր իր կարծիքը տարբեր չափանիշներով է կառուցել, եւ պարոն Ավետիսյանը ինչպես նշել է, որ իրատեսական չէր իր համար 80 ձայն հավաքելը, դրա համար ինքը նման որոշում է կայացրել։
Իսկ տեխնացիոն առաջադրելիս դուք հաշվի չէիք առել, որ կարող են այև այսպիսի քննարկումներ լինեն։
Հաշվի առել էինք եւ դրա մասին խոսել էինք տեխնացիոն քննարկման ընթացքում, բայց ես այդ հնչած հանրային մակարդակում հնչած որևէ փաստարկ իմ կարծիքով չէր կարող ինքան խոչընդոտ հանդիսանալ իր տեխնացիոն քննարկման համար։
Լավ, Արման Շեկյանն է գրել, ասում է, պարոն նախարար, արդեն ակնհայտ է, որ Քոչարյանի դատավարությունը դոփում է տեղում, շաբաթը մեկ անգամ կեսօրով նիստ է նշանակվում, ու նույնիսկ արդեն նիստերն են վերածվել թատրոնի, այսպես որ գնա տեսանելի չէ, թե երբ, օրինակ, դատախազներն իրենց մեղադրական ճառը կասեն ու կսկսվի բուն գործընթացը։ Սերժ Սարգսյանի գործով էլ ընդհանրապես գործընթաց տեղի չի ունենում, մեկից մեկ ու կես ամիսը մեկ նիստ է նշանակվում, որն ինչ-որ պատճառով հետաձգվում է։ Օգտատերն ասում է, դուք այս գործերով դատական գործընթացներում խնդիրներ չեք տեսնում, եւ ինչ եք նախատեսում ձեռնարկել։
Դե ձեռնարկելու մասով պետք է ուղղակի տեղեկացնեմ մեր քաղաքացիներին, որ արդարադատության նախարարությունը այս առումով որևէ լիազորություն չունի դատական գործընթացին խառնվելու։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ գործերին, չեմ անդրադառնա առհասարակ դատական քննության ժամկետներին եւ որոշ քրեական գործերով քննությանը։ Կարող լինում են դեպքեր, որ օբյեկտիվ հանգամանքներով են պայմանավորված, բայց ես էլ որոշ դեպքերում նկատում եմ, կոնկրետ գործի անունը չեմ նշի, ամեն դեպքում տեսնում եմ խուսափողական վարքագիծ կամ քննադատությունից վախենալու ինչ-որ դրսևորումներ, ինչը ակնհայտորեն անթույլատրելի է, եւ դատավորի կարծիքով առաջի հատկանիշը քննադատությունից չխուսափելն է եւ քննադատությունից չվախենալն է, անկախ նրանից դատանի ինչ որոշում կկայացնի եւ անկախ նրանից ում դուրը չի գա այդ որոշումը։
Դուք ասում եք, չեք անդրադառնա կոնկրետ գործի, բայց ես հիշեցնեմ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանների պնդումներ, իրենք ասում են, որ այս դեպքում հակառակը գործը ձգձգվում է հակառակ կողմի պատճառով, եւ այս դեպքում ինչ է կարծում, Աննա Դանիբեկյանն ունի այդ խուսափելու այդ հարցը կա, որ գնահատականներից, դժգոհություններից, քննադատություններից կարող են եւ խուսափել։
Նայեք, ես կարծիքը արտահայտեցի արդեն եւ ասացի, որ իմ կարծիքը որևէ կոնկրետ գործին չի վերաբերում եւ ես որևէ կոնկրետ գործի մասով որևէ մեկնաբանություն չեմ կատարի, բնականաբար կարծիքն էլ ընդհանուր ներկայացրեցի։
Լավ, ինչպես պետք է նույն օկտատերն է ասում, ինչպես պետք է դատական համակարգը մաքրվի, մարդկային ճակատագրերը, դրամով, պատվերով որոշած դատավորներից ժամանակն է ու անհրաժեշտ է, ասում է, ասեք խնդրում եմ, թե ձեր իշխանավարման ընթացքում քանիսն են գոնե ազատվել, թե փաստեր չկան ուղղակի, իսկ բյուրոկրատական քաշքշուկներից զերծ մնալու ինչ քայլեր եք կատարել ու կատարելու։
Չէ, կան արդյունքներ, կարող եք կարգապահական պատասխանության դեպքերի մասին արդեն որոշման ընդունումից հետո ծանոթանալ բարձրագույն դատական խորհրդի պաշտոնական կայքում, վերջերս դատավորներից մեկի լիազորությունները դադարեցվեցին երկրորդ կարգապահական պատասխանատվությունից հետո,
երկու
միջնորդությունն էլ Լոռու մարզի դատավոր
Ազգանունը
Մխիթարյան, ամեն դեպքում, եթե չեմ սխալվում, երկու միջնորդությունն էլ իմ կողմից էր ներկայացվել բարձրագույն դատական խորհրդին, և երկու տասնյակ շուրջ այս ընթացքում ներկայացվել են միջնորդություններ, կան կարգապահական պատասխանատվության դեպքեր, ունենք խիստ նկատողություն և ունենք դեպքեր, որ էլի կրկնվել են, սա նախ ընթացիկ վիճակի մասին, երկրորդը դատական օրենսգրքի բարեփոխումներից հետո գիտեք, որ ստեղծվել են նոր հանձնաժողով, էթիկայի և կարգապահական հարցերի գնահատման հանձնաժողով, որտեղ նաև քաղհասարակության ներկայացուցիչներն են ներկայացված և այդ փոփոխությունները նոր են ուժի մեջ մտել, և կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի նոր լիազորության մասով փոփոխություն կատարվեց, որը հնարավորություն է տալիս դատավորի գույքային դրությունը ստուգել, և դրա հիման վրա կարգապահական պատասխանատվության միջնորդություններ հարուցել բարձրագույն դատական խորհրդին, և անցումային դրույթով դատական օրենսգրքի սահմանված էր, որ առաջի ստուգողական գործողությունները պետք է լինի բարձրագույն դատական խորհրդի անդամների մասով, հետո սահմանադրական դատարանի դատավորների մասով, և ես կարծում եմ, որ շուտով նաև այդ պրոցեսին ականատես կլինենք, այսինքն բոլոր մեխանիզմները, որոնք մեր կողմից ներդրվել են, արդեն կսկսեն նաև պրակտիկայում տեսնել դրանց արդյունքը։
Հլավ, Անի Դավթյանը գրել է, քանի որ արդեն պետական մակարդակով անվստահությունը հայտնել ենք եղած դատական իշխանությանը, խնդրում եմ ասեք, ինչ ծրագրեր կան գործերը վերաբացելու ուղղությամբ, մասնավորապես Էմիլ Մինասի Չիֆչյանի գործը, ով 18 տարեկանից նոր բանակ գնացած ժամանակվանից ցմա հազատազրկման մեջ է, ինքնախոստովանական են կորզել, ինչ-ինչ միջոցներով, շատ երկրներում չափահասությունը 21 տարվա շեմն է, դա ենթադրում է, որ ցմա դատավճիռ չպետք է լինի, Էմիլի դեպքը ցավոք միակը չէ, խնդրում եմ որոշ մեկնաբանություն ներկայացրեք, եթե կոնկրետ անհատական գործով չխոսեք, գոնե ընդհանուր առմամբ խնդրում եմ գնահատել
գործերի վերաբացումը արդարադատության նախարարության լիազորությունների շրջանակից դուրս է, բայց ես կուզեի նշել, որ մենք արդեն ունենք ցմա դատապարտյալների մասով բավական մեծ հաջողություններ, երկու ցմա դատապարտյալ իրենց պատիժը կրում են բաց ռեժիմում, ինչը հնարավորություն է տալիս նրանց այսպես ձևակերպեմ կիսաազատության կարգավիճակում լինել, այսինքն երկու դեպք, որը բացառիկ է Հայաստանի պատմության համար, և կան նաև պայմանական վաղաժամկետ ազատման ինստիտուտի շրջանակներում դատավոր, դատապարտյալ, որը արդեն ազատության մեջ է, և կարծում եմ այդ պրոցեսը կարող է լինել շարունակական։
Լավ, Հուգո Թադևոսյան, այսպես է օգտատերը ներկայանում, ասում է, վերջին տարիների պատմություն նախտոտված է պոպուլիզմով, քաղաքական պառակտումներով, տարբեր խորհրդանական երկրների քաղաքական ուժեր չեն կարողանում մեծամասնության ձայն հավաքել, օրինակ Իսպանիա, և կառավարություն կազմել, վտանգ չեք տեսնում այս իրականության ներքո կայուն մեծամասնության ինստիտուտից հրաժարվելուց։
Վտանգներ կան, այդ վտանգները մենք սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովում ակտիվորեն քննարկում ենք, և առհասարակ քննարկում ենք կայուն մեծամասնության ինստիտուտի հետ կապված, ներդրման հետ կապված, և դրա վերացման դեպքում նոր ընտրակարգի մասով հարաբերությունները, այսինքն հանձնաժողովը այդ բոլոր հարցերը դիտարկում է։
Լավ, Էդ Պողոսյան, որն էր տրամաբանությունը սահմանադրական դատարանի թնջուկը լուծել այսքան հափշտապ, հանրակրվեի դեպքում ՍԴ բոլոր անդամները բացառությամբ երկուսի կլքեին ՍԴ-ն, անգամ եթե համաճարակով պայմանավորված հանրակրվեն հնարավոր էր հետաձգվել, ասում է, եթե մենք ունեինք հնարավորություն, թեկուզ մեկ տարի անց խնդիրը հանրակրվեով միանգամից լուծել, ապա որն էր տրամաբանությունը, որ հանրակրվեն չեղարկվեց ու դուք շատ արագ ազգային ժողովի միջոցով հարցը լուծեցիք, լուծել այստեղ ճակերտներում է գրել օկտատերը, ասում է, այն դեպքում, երբ խորհրդանի միջոցով հարցին լուծում տրվեց, հիմա միայն երրորդ անդամի ՍԴ-ի լքմամբ, իսկ մնացած անդամները ՍԴ-ն կլքեն 2.5 եւ ավելի տարի անց, հիմա որն էր տրամաբանությունը հարցը արագ լուծել, լու այսպես, եթե հապշտապի դեպքում ամբողջությամբ խնդիրը կկարգավորվեր մի քանի տարի անց, ի տարբերություն 1 տարի անց հանրակրվեի ճանապարհով լուծմանը, մի քիչ երկար էր, բայց կարծում եմ պարզ է հարցը։
Հապշտապի մասով կարծում եմ շատ տարբեր կարծիքներ կան, շատերը ասում են շատ ավելի վաղ էր պետք լուծել այդ նույն մոդելով, այո, ուշացած էր, դրա համար շատ դժվար է մեկնաբանել ինչ է նշանակում հապշտապ։ Երկրորդը պետք է համանդրական վերջի փոփոխությունների էությունը պատկերացնենք, իսկ էությունը նա էր, որ համանդրական դատարանի մոդելը համապատասխանեցվում էր 15 թվականի փոփոխություններով սահմանադրության ներկայացված պահանջներին, որի դեպքում էլ այ նման արդյունք ենք ստանում, եթե հարցի մեջ ենթատեքստ կա, որ այս լուծմամբ մենք կուտակված խնդիրները դատական համակարգում չենք լուծում, ապա այսպես չէր էլ կարող լուծել, որովհետև փոփոխությունների էությունը ASCII, իսկ մնացած բոլոր դեպքերի համար, այդ թվում գույքային դրության ստուգում, այլ մեխանիզմներ կարգապահական պատասխանատվության, դրանք ներդրվել են եւ բոլոր դատավորների համար միասնական։
Շող Մովսիսյան, հստակորեն հրաժարվեցինք արդարադատական համակարգը դասական վեթինգի ենթարկելու գործընթացից, ասում եմ, եւ նույն ժամանակ հանրության համար վեթինգը փոխարինող գործառույթներն այդպես էլ մշուշոտ մնացին։ Նախկինում տարբեր կոռուպցիոն սխեմաներում մասնակցություն ունեցած դատավորները շարունակում են պաշտոնավարել ու կայացնել կասկածելի վճիռներ, ինչի արդյունքում հանրության համբերությունը գնալով մաշվում է, հատում է։ Տպավորություն կա, որ հետհեղափոխական Հայաստանում եզակի ձախողված ոլորտներից մեկը արդարադատության ոլորտն է, որը առաջընթաց գրանցելու փոխարեն գրանցում է միայն հետընթաց, անվերջ կանգնելով տարատեսակ փակուղիների առաջ։ Հիմա օկտատերն ասում է իրավիճակը շտկելու կոնկրետ ինչ լուծումներ կան, եւ երբ են հանրությունը էականորեն ականատես լինելու այդ փոփոխություններին, նախ այդ գնահատականը ընդունում եք, թե ոչ, որ դոփում է տեղում։
Ոչ, չի դոփում տեղում, դա ակնհայտ է, եւ ես բնականաբար չեմ պատրաստվում 3 տասնամյակ կուտակված հարցերի պատասխանատվությունը անձամբ գրելու։ Ես ուղղակի օկտատիրոջը եւ մեր բոլոր քաղաքացիներին խնդրում եմ նայել 1 տարի առաջ առկա իրավիճակ առհասարակ կուտակված խնդիրների ամբողջականությունը եւ ինչ ծրագրեր կային դրանք հաղթահարելու առումով, եւ հիմա նայենք արդարադատության նախարարության կողմից մշակվել է 4 ռազմավարական փաստաթուղթ ոլորտի, որոնցից 2 հիմնականը դատաիրավական եւ հակակոռուպցիոն ոլորտի բարեփոխումների համապարփակ ռազմավարություններն են եւ դրանցից բխող գործողությունների ծրագրերը։ Այս 2 փաստաթուղթը հնարավորություն է տվել Հայաստանի միջազգային գործընկերներին ցուցաբերել կոնկրետ առարկայական օժանդակություն, այդ թվում ֆինանսական օժանդակություն, խոսքը ԵՄ կողմից 30 միլիոն եվրոյի տրամադրման մասին է եւ ԱՄՆ կողմից իհարկե 10 միլիոն դոլար, որի մեծ մասը կոմպոնենտը ոստիկանության բարեփոխումն է, բայց նաեւ որոշակի առումով հակակոռուպցիոն ոլորտի փոփոխությունների մասին է խոսքը։ Մեր կողմից դատական օրենսգրքի համապարփակ փոփոխություններ կատարվեցին, որոնք թեև մեծ ակնկալիք կար Հայաստանում որոշ շրջանակների կողմից, որ Վենետիկի հանձնաժողովի բացասական դիրքորոշմանը կարժանանան, ընդհակառակը դրական եւ միանշանակ ողջունելի նախաձեռնություն դիտվեց Վենետիկի հանձնաժողովի կողմից, եւ մենք հնարավորություն ստացանք իրականացնել խորքային բարեփոխումներ առանց որևէ կերպ Հայաստանի միջազգային հեղինակությունը վտանգի տակ դնելու համար։ Այստեղ ես կուզեի մեկ այլ խնդրին անդրադառնալ, որ կան իրավաբաններ կամ որոշ իրավապաշտպաններ, որոնք Այսպես կարելի է ձևակերպել իրավունքի ոլորտի աղանդավորներ են և հասարակության որոշ խմբի համոզել են, որ դատաիրավական ոլորտում հնարավոր են մեկ ամսում կամ երկու ամսում կատարել փոփոխություններ և վերջ դնել տասնամյակներ շարունակ դատական ոլորտի ծախողումներին և դա կարելի է արագ անել, բայց այ որոշ Պաշտոնյաններ դա խոչընդոտում են, չեն անում, խուսափում են դրանից, եթե մենք խուսափում ենք, ապա ինչու ենք դատական օրենսգրքի նման բարեփոխումներ արել, ինչպես է հնարավոր եղել մեկ տարվա ընթացքում 4 համապարփակ ռազմավարական փաստաթուղթ ընդունել, ինչպես է հնարավոր եղել ապօրինի ցակում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրենքը ընդունել, ուժի մեջ է մտել, ենթաօրենսդրական ակտերի աշխատանքներ անել, հիմա դասընթացն է գնում Արդարադատության Ակադեմիայում, սեպտեմբերից արդեն ստորաբաժանումը կգործի դատախարության կազմում, այսինքն ես խնդրում եմ մի հատ նայել մեկ տարի առաջ ինչ իրավիճակ ունեինք, ինչ ռազմավարական փաստաթուղթ ունեինք, ուր էինք մենք գնում առհասարակ և հիմա ինչ իրավիճակ ունենք և ես խնդրում եմ չհավատալ որևէ անձի, ով որ կհայտարարի, որ դատական ոլորտում առաջացած խնդիրները հնարավոր է շատ արագ լուծել, դա Մոսկվան մեկ օրում չի կառուցվել և հնարավոր չի նման փոփոխություններ, դա տարիներ տևող շատ դաժան ամենօրյա աշխատանքի արդյունք կարող է լինել և ես եւս մեկ շեշտադրում Արդարադատության նախարարությունը ոլորտի քաղաքականությունն է վարում, բայց Արդարադատության նախարարությունը չի կարող ամբողջ ոլորտի պատասխանատվությունը կրել, չի կարող բարձրագույն դատական խորհրդի կամ դատավորների փոխարեն պատասխանատվություն կրել ընթացիկ իրավիճակի համար։
Պարոն նախարար, բայց ընդունում եք նաև այն քննադատությունները, որ կան իրավապաշտպաններ, որ ասում են, այո, ողջունելի է ամեն ինչ, բայց գոնե ապօրինի գույքի ձեռքբերման առումով և մի շարք այլ դրույթների առումով արդյունքն է դանդաղում։
Կրկին, հա, վերադառնանք մեկ տարի առաջ, չկար օրենսդրական ակտ, կա։
Դե ասում են հերիք համեմատեք։
Շատ լավ չենք համեմատում, պետք է օրենք ուժի մեջ մտներ, այսինքն պետք է ազգային ժողովում երկու ընթերցում անցներ, պետք է նախագահի կողմից ստորագրվեր, պետք է ենթաօրենսդրական ակտեր ընդունվեին, պետք է դատախազների ընտրություն կատարվեր, պետք է դատախազները համապատասխան դասընթաց անցնեին, հիմա պետք է սեպտեմբերին ուսումնասիրությունների փուլը լինի, որը ևս կարող է երկար տևել, այսինքն լուրջ բանի մասին է խոսքը գնում, սեփականության իրավունքի, սահմանադրական իրավունքի հետ էական միջամտության մասին, մենք գույք խլելու մասին չի խոսքը, խոսքը քաղաքացիական դատավարության, մրցակցային դատավարության բարդ պրոցեսի մասն է և դատախարությունը պետք է պատրաստ լինել և մեկ տարուց ավելի քիչ ժամկետում այս ամենը հնարավոր չէր կազմակերպել։
Պարոն Բադասյան, բայց իհարկե դուք սրա մասին շատ խոսել եք, բայց այս ընթացքում, քանի դեռ բուն գործընթացը չի սկսվել, բացառում եք, որ կլինեն դատավորներ, որոնք իրենց ունեցվածքը կսկսեն վերաձևակերպել և ընդհանրապես փորձեն խուսափել այս ամեն ինչ։
Մենք ոչինչ չենք բացառել, մենք օրենքում այնպիսի գործիքակազմ ենք դրել, որը հնարավորություն կտա ցանկացած իրավիճակում մրցակցային դատավարությունից ելնելով հաստատել կամ հերքել որևէ փաստ, այնտեղ բավական բարդ ինստիտուտների մասն է, իրական շահառուի ինստիտուտի մասն է խոսքը գնում փոխկապակցված անձի, այսինքն
վերաձևակերպելու դեպքում
են դատավորների մասին չի շատ ավելի լայն շրջանակ է ներառում և
ամեն դեպքում վերաձևակերպելու դեպքում էլ հնարավոր է միևնույնն է ֆիքսել են ինչ նախկինում եղել է։ Դա
կախված է կոնկրետ գործի հանգամանքներից, նկատի ունեմ, որ օրենքը մշակելիս մենք հաշվի ենք առել, որ թե միջև օրենքի ընդունումը, թե օրենքի ընդունումից հետո հնարավոր են կոնկրետ իրավիճակներ։
Մանևրել հնարավոր չի ամեն դեպքում։
Մանևրել ցանկացած դեպքում միշտ հնարավոր է, միշտ հնարավոր է գտնել մեխանիզմներ, որով կարելի է խուսափել ցանկացած պատասխանատվությունից կամ ցանկացած իրավական գործընթացից, բայց խնդիրը նաև, որ կոնկրետ գործի հանգամանքներից ելնելով արդեն կոնկրետ գործի շրջանակներում ակնհայտ կլինի, ստացվել է, թե ոչ։
Լավ, Շող Մովսիսյան ասում է դատական պրոցեսներում տարատեսակ անվերջանալի միջնորդություններ, այս հարցին պատասխանել եք, բայց եթե ավելացնելու բան կլինի, խնդրեմ, անվերջանալի միջնորդությունները զսպելու գործառույթներ գոյություն ունեն, եթե այո, որոնք են դրանք, եթե ոչ, ինչպես եք տեսնում խնդրի լուծումը, խոսքն այն դատական պրոցեսների մասին է, որոնց բուն մեկնարկն արդեն տևական ժամանակ հետաձգվում է շարունակական միջնորդությունների արդյունքում, սա ընդհանուր էր, կոնկրետ դատական գործով չէր, ասացիք, որ լիազորություններ չունեք, բայց եթե կա ավելացնելու բան, խնդրեմ.
Այո, հնարավոր է դատավորների քանակը ավելացնելու միջոցով, որի մասով մենք նախաձեռնությամբ հանդես ենք եկել, հնարավոր է էլեկտրոնային արդարադատության գործիքների կիրառմամբ, որի մասով արդեն ունենք որոշ հաջողություններ, և հնարավոր է նաև հակակոռուպցիոն և հակակոռուպցիոն վերաքննիչ դատարանների ստեղծումով, որը մի կողմից քրեական գործերով ծանրաբեռնվածությունը կբաշխի տարբեր մարմինների միջև, և մյուս կողմից արդեն, քանի որ կլինեն նոր դատավորներ, հնարություն կունենան նիստերը ավելի արագ անելու և բազմաթիվ այլ փոխկապակցված գործողություններ։
Յուրա Տարոյան, դուք ինչպես եք գնահատում ձեր կատարած աշխատանքն արդարադատության նախարարի պաշտոնում, ու ինչպես կբացատրեք արդարադատության բացակայությունը հետ հեղափոխական Հայաստանում, որին բոլորս էինք սպասում, սրան էլ մասամբ պարզա անդրադարձակ, բայց եթե ունեք ավելացնելու բան։
Բնականաբար համաձայն չեմ, որ բացակայություն կա արդարության և արդարադատության, բավական մեծ աշխատանք է կատարվել, այսօր քաղաքացին կարող է իրեն պաշտպանված զգալ իդեմս պետական մարմինների, կարծում եմ բոլոր են մտահոգությունները, որ մեր հասարակության անդամները ունեին նախորդ իշխանության օրոք, չեն կարող ունենալ այս իշխանության օրոք, և մեր խնդիրն է հիմա, իհարկե նաև չեմ բացառում կուտակված բոլոր խնդիրները, բայց այս ամենը ոչ թե պետք է պայմանավորված լինի օրվա քաղաքական իշխանությամբ, այլ պետք է պայմանավորված լինի պատշաճ ինստիտուտների ստեղծմամբ և բարեփոխումներով, որպեսզի մնայուն արժեքներ ունենալու համար։
Յուրա Մովսեսյանը գրեթե նույն բովանդակությունն է, բայց ասում է, ինչպես եք տեսնում դատական համակարգի ապագան արդեն, իվերջո ստեղծվելու է հակակոռուպցիոն ինչ-որ մարմին, այն ինչպես եք պատկերացնում, դուք ձեզ համարում եք արդարադատության բնագավառում որպես հեղափոխության առաջամարտիկ, դուք կարծում եք, որ այս բնագավառում պետք են ֆունդամենտալ փոփոխություններ, թե ամեն ինչ կարգին է։
Ոչ, բացարձակ ամեն ինչ կարգին չէ այս համակարգում, բազմաբովանդակեր հարցը, ամեն դեպքում փորձեմ ձևակերպել, ես կարող եմ ասել 5 տարուց ինչպես են տեսնում դատական համակարգը, որտեղ մեր ռազմավարական փաստաթղթերը 4-5 տարվա համար են նախատեսված, ես տեսնում եմ, որ մեծ մասը դատական գործընթացների կլինի թվայնացված, այսօր միայն ունենք վճարման կարգադրությունների հատվածը թվայնացված, որը ևս մեր կառավարության օրոք է եղել, հակակոռուպցիոն դատանի ստեղծման փաթեթը արդեն ներկայացված է հանրային քննարկման փուլում է, հակակոռուպցիոն և հակակոռուպցիոն վերաքննիչ դատարանների մասով, և 21 թվականին մեր ռազմավարությամբ նախատեսում է ստեղծել հակակոռուպցիոն դատարան և հակակոռուպցիոն վերաքննիչ դատարան, արդարադատության ոլորտում, եթե չեմ սխալվում, ձևակերպում է հեղափոխության ներկայացուցիչ,
առաջամարտիկ,
ես քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության համակիրեմ բավական վաղուց, և կարծում եմ, որ այո, կարելի ասել, որ հեղափոխության արդյունքները արդարադատության ոլորտում, ես զգում եմ իմ պատասխանատվությունը, որ այս ոլորտում կարիք կա հեղափոխական փոփոխությունների, և մենք մեր ռազմավարական փաստաթղթերով կոնկրետ այդ ուղղությամբ ենք գնում։
Գասպարյան Տիգրան ասում է, արդյոք համարում եք, որ արմատախիլ եք արել կոռուպցիան դատական համակարգից, և եթե ոչ, արդյոք քաղաքական պատասխանատվություն կրում եք ուշացած կամ չկատարված ռեֆորմների համար, ընդհանուր առմամբ մոտապես 30 րոպե սրանից էինք խոսում, բայց եթե ունեք ավելի ասնելու բան, խնդրեմ։
Չէ, չենք համարում, որ արմատախիլ ենք արել, մնացած հարցին պատասխանացի, հենց արմատախիլ անենք, կարծում եմ կարելի ասել, որ մենք այլևս անելիք չենք ունենա, և նշեցի, որ ոչ միայն արդարադատության նախարարությունը դեր ունի այդ ոլորտում։
Արաղ Արագյոզյան, ինչքան պետք է խոշտանգում գործադրողների դատավորների ձեռքով արդարացվեն, ինչ քայլեր եք ձեռնարկում խոշտանգումների զոհերին պաշտպանելու ու վերականգնելու ուղղությամբ, ձեզ չի մտահոգում այն, որ քրեական օրենսգրքի 309.1 հոդվածով ոչ մի խոշտանգող չի ենթարկվել քրեական պատասխանատվության, 2015-ին ունեն քրեական օրենսգրքում խոշտանգման հոդված, սակայն գործերը գնում են դատարան, կոչվում են երեք նուբարաշենում, դաժանաբար խոշտանգված Աղաջանյանի բողոքը կրկին մերժվեց այն դեպքում, երբ դաժանաբար ծեծի էր ենթարկվել, հաստաղին դրսում է եղել, աղին վնասվել է եւ ամբաստանյալն արդարացվեց։ Ինչքան է շարունակվելու դատական համակարգի այս ապօրինի դատական ակտերի կայացումը, խնդրում եմ չասեք, մարդու իրավունքներից բխող ռազմավարության մեջ այս հարցը ներառված է, ինչքան այս զոհերը պետք է տառապանքների ենթարկվեն ու դատավորների ապօրինի դատական ակտերի հետևանքով տուժողի իրավունքը չվերականգնվի։
Մարդու իրավունքների ռազմավարությամբ այս ամենը նախատեսված է իհարկե, բայց կարող եմ ասել մեկ փոքր քայլ, որը մենք արել ենք, դա քրեակատարողական հիմնարկներում խոշտանգման դեպքերի արձանագրման նոր ենթաօրենսդրական ակտի ընդունումն է, որը ավելի հստակ ապացուցողական նշանակություն հետագայում կունենա դատարանում։ Կարծեմ նշված դեպքը ամեն դեպքում չէ տեղի ունեցել քրեակատարողական հիմնարկում։ Մյուս հարցադրումը արդյոք ինչ չի մտահոգում դեպքերը, մտահոգում է իհարկե, և նաև ոստիկանության բարեփոխումների ռազմավարությամբ։ Ես կարծում եմ նախ ապացույցները ֆիքսելու մասով մենք խնդիր ունենք, էական խնդիր ունենք, և պարեկային ծառայության բարեփոխման կոմպոնենտներից մեկն էլ նա էր, ոչ միայն պարեկային, ընդհանրապես ոստիկանության ռազմավարության, որ հստակ մասնագիտացում պետք է լինի խոշտանգման դեպքերի քննության, և դրա շրջանակներում պետք է անցնեն վերապատրաստումներ համապատասխան ոստիկանության ծառայողները, որպեսզի ապացուցողական բազան ապագայում դատանում ուժեղ լինի, և ոստիկանության արձագանքն էլ եւ այլ իրավապահ մարմինների արձագանքն էլ չուշանա խոշտանգման դեպքերի մասով։
Վահագն Հովանիսյան, պարոն Բադասյան, կասեք, ձեր նախարարությունն ինչ լիազորություն ունի արդարադատություն Հայաստանում արդարադատություն իրականացնելու համար, ինչու է կոչվում արդարադատության նախարարություն։ Սրան պատասխանեք, հետո անցնենք նույն օկտատիրոջ հաջորդ հարցերին, որովհետև ստերեբույթին հարցերի մեծ մասը բխում էր նրանից, որ հարց գրողները հիմնականում ամբողջական պատկերացում չունեն, հա, արդարադատության նախարարության գործառույթների առումով, հիմա խնդրեմ պատասխանեք։
Իրականում շատ լավ հարց է։ Նախ ասեմ, ինչու է կոչվում արդարադատության նախարարություն, բառը շատ հաճախ, հա, տարանկալումների տեղիք է տալի, և երբ որ անձին խնդիր են ունենում դատարանի հետ, իրենք պատասխանատու են համարում արդարադատության նախարարությանը, որը որ գրեթե ամբողջությամբ արդարացի չէ, այսպես ասեմ, որովհետև արդարադատության նախարարությունը ոլորտում քաղաքականություն է մշակում, ռազմավարական փաստաթղթեր, ֆինանսավորում է տարբեր ծրագրեր, որպեսզի հեռանկարում ոլորտում լինեն բարեփոխումներ, բայց բուն արդարադատությանը նախարարությունը խառնվելու որևէ իրավասություն չունի։ Ministry of Justice, օրինակ, անգլերեն հնչող այդ տերմինը ավելի լավ է երևի թե բնութագրում իրավիճակը, որտեղ նույն տարանկալումը չի առաջացնում, և ռուսերենով էլ Ministerstvo Justitii կրկին այդ տարանկալումները ավելի քիչ են առաջանում։
Հարություն Պետրոսյանն ասում է, նոր քրեական օրենսգիրքը երբ է ընդունվելու։
Ազգային ժողովին է ներկայացված, կարծում եմ աշնանային նստաշրջանի ընթացքում մենք ամփոփել ենք, ներկայացրել ենք։
Սերգեյ Ղազարյան, կարող եք նշել ձեր պաշտոնավարման ընթացքում ձեր ոլորտի գրանցած հաջողությունները։ Մի քանի փաստաթղթի, կարևոր փաստաթղթի մասին խոսեցիք, բայց եթե կա ավելացնելու բան, դեռ ժամանակ ունենք, կարող եք խոսել դրա մասին։
Շատ լավ, երևի միասնական գրասենյակի մասին չխոսեցինք հանրային ծառայությունների մատուցման, մենք առհասարակ այդ ոլորտում փոփոխությունների ռազմավարություն ենք մշակում, միասնական գրասենյակի նպատակը նաև որ քաղաքացին մեկ կենտրոնում տարբեր հանրային ծառայություններից կարող է օգտվել։ Այս պահին ապահովված է Վազգեն Սարգսյան հասցեում կադաստրի, քաղաքացիական կառուցման ակտերի գրանցման, ռեգիստրի, ազգային արխիվի, սոցապահովության ծառայությունների մի շարք ծառայություններ, թվով 92, որոնք քաղաքացիները կարող են ստանալ մեկ կենտրոնից, ընդամենը մեկ վայր այդ այցելելով, ընդ որում եթե փող կապակցված տարբեր մարմինների հետ կապված գործառույթներ ունեն, կարող են մեկ կենտրոնում ստանալ միանգամից երկու հանրային ծառայություն, ինչը քաղաքացիներին ծառայությունները տանում է դեպի քաղաքացիները, իհարկե այս ոլորտում հիմնական նպատակը թվայնացումն է։ Նաև ունենք ծրագիր հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասնավորեցման մասով, այսինքն դա պատվիրակելու ծառայությունների մի հսկայական հատված մասնավորին, ռազմավարությունը արդեն պատրաստ է, վերջնական քննարկումներն են ընթանում, որից հետո կներկայացնենք հանրության դատին, հանրային քննարկումներ կլինեն, եւ թե նոտարական ոլորտում թվայնացման պրոցես ունենք էլեկտրոնային նոտարական վավերացման մասով, որը կրկին թղթաբանությունը կկրճատի եւ ժամանակը, եւ հարկադիր ոլորտում կատարողական վարույթը ամբողջությամբ թվայնացնելու մասով։
Եվ այստեղ ուղիղ եթերում երկու կարճ հարց, պիտի խնդրեմ շատ համառոտ պատասխանել, ասում է, ինչի դահակայ աշխատողների աշխատավարձը չի բարձացվում։
Չի բարձացվում բյուջեի միջոցների սուղ լինելու պատճառով առաջինը, եւ մենք նաեւ հարկադիր կատարման ոլորտում աշխատող անձանց աշխատավարձի եկամուտների բարձացումն ենք տեսնում մեր մասնավորեսման ծրագրով, փորձելու ենք այդպես լուծել։
Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Ազատության եթերում Facebook-յան ասուլիսն էր, օգտատերերի հարցերին պատասխանում էր արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը։ Կհանդիպենք մի շաբաթ, հաջողություն։